Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! На студійному годиннику 16.00 це означає, що розпочинаємо денну катехезу. З вами в студії сьогодні Олена Сопковська і на зв'язку з нами отець Руслан Михалків. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!
Вітаю вас, отче, і хочу передати нашим слухачам, що отець буде сьогодні продовжувати цикл «Життя в Ісусі Христі» і саме про першу заповідь. Ми вже декілька програм катехез мали про першу заповідь, більше ми розмовляли, зупинялися на вірі, а сьогодні, дорогі радіослухачі, будемо пізнавати більше про надію, що таке надія, як не згрішити проти надії, як бути християнами в надії. Отже, отче, вам слово.
Дякую, вітаю всіх шановних радіослухачів. Дякую Богу за таку можливість, за служіння також Радіо Марії, за те, що так нас провадить і дає нам такий дар спілкування, катехез. Продовжуємо цикл наших зустрічей. Наші зустрічі полягають на тому, що ми відкриваємо таку добру книжку, яку нам дала церква, зокрема, в 1993 році. Він називається «Катехизм католицької церкви». Протягом цього часу, який ми дотепер, цей катехизм частково доповнювався в якихось дрібних речах, уточнювався. І ми дивимося, зокрема, на одну з частин цього катехизму, бо він складається з чотирьох частин. Перша говорить про нашу віру, друга говорить про таїнства, третя говорить про моральне життя, і четверта частина катехизму говорить про християнську молитву, зокрема, мені пояснюється молитва «Отче наш». Так ми дійшли згоди з організаторами, що мої катехези якраз будуть присвячені темі морального богослов'я. І гортаючи листки катехизму, ми зупиняємося зараз на першій Божій заповіді. Я думаю, що це в нас останніх, напевне, чотири зустрічі були присвячені цій темі, як мінімум три.
Так.
Насправді ця тема, вона така дуже розбудована. І хоча звучить ця перша заповідь дуже просто, нехай в тебе не буде інших богів, окрім мене, виявляється, там дуже багато нюансів. Ми пам'ятаємо про контекст, в якому далися ці Божі заповіді, для чого вони далися, що означає, які гріхи проти першої Божої заповіді. Сьогодні перша заповідь говорить про відносини фундаментальні, якими є відносини між людиною і Богом. І ці відносини між людиною і Богом, між нами конкретно, вони проявляються так, що в нас пробуджуються такі речі, такі дійсності, які ми називаємо віра, надія і любов. Це виходить з нашого внутрішнього світу. І оці відносини, вони стають причиною того, що в нас якби збираються, кристалізуються ці дари. І, зокрема, минулого разу ми говорили про віру. Віра – це таке, якби можна сказати, додаткове знання, яке християни отримують. Воно в жодному випадку не суперечить нашій рації, нашому розумові, тому що Бог, коли об'являється, він об'являється не для того, щоб нас обманути. Хоча популярною стала завдяки ідеології, маніпуляціям комуністичної партії, яка правлячою була з початку ХХ століття, також на наших теренах, є така відома фраза, що релігія є опіум для народу. Тобто це такий дурман, такий наркотик, який чинить так, що люди перестають розуміти і починають неправильні речі реалізовувати, виконувати. Хоча я вам скажу по плодах, якщо людина живе справді вірою, бо інколи є такі люди, які називають себе віруючими, насправді такими не є до кінця, вони не живуть цим Духом Христовим, то дивлячись на людей, які ідеології, дивлячись на віруючих людей, то незмірно менше в нас опіуму, якщо так можна сказати. Отже, віра. І сьогодні ми зупиняємося на такому важливому дарі, який називається надія. Він настільки простий, можливо, очевидний, що ми можемо сказати, ну, мені здається, що в мене все в порядку, в мене немає якоїсь такої більшої проблеми з надією, і ну, я не можу сказати, що я грішу проти цієї надії, чи в мене якийсь безпорядок, проблеми з цією богословською чеснотою. Насправді ми живемо в часи, в яких ми переживаємо як люди, як суспільство, як, ну, скажімо, народ, як люди цілого світу, через огляду на культуру, на розвиток, на те, як, в який момент історичний ми появилися, ми переживаємо насправді велику кризу надії. На чому вона полягає? Тому що ця надія, вона не є надією, якою ми сподіваємося, щоденною. Так? От, наприклад, я виходжу, надіюся доїхати на роботу. Потім я закінчую роботу, надіюся, що я не буду затримуватися. Якісь такі сподівання, що все буде добре. Так? Навіть це показує, що в нас ця дійсність, вона є натуральна. Так? Вона, це певна така динаміка, яка спрямовує нас вперед. Мені подобається така одна фраза, що ці три чесноти, віра, надія, любов, які проявляються після зустрічі людини з Богом, серед них віра і любов є великими сестрами, тому що вони потужні. А надія здається такою маленькою і непомітною. Проте, як говориться це прислів'я, саме ця мала сестра, вона єдина має здібність взяти віру і любов свої сестри за руки і повести їх вперед. Надія – це щось таке, що нас відкриває на динаміку. Чому я говорю, що ми зараз переживаємо кризу? З огляду на те, на який об'єкт ми переключаємо свою надію. З огляду на те, що поволі ми живемо в такому світі, зокрема в західному світі. Вважаю, що Україна є також частиною і бере культурну спадщину саме звідти, географічно ми живемо. Це не Східна Європа, так і навіть називається. Ми беремо спадщину в цьому, і це є такий світ, особливо західний світ, до якого ми також багато людей політично скеровані і прагне брати участь в цьому. Цей світ добробуту, це є світ таких обітниць, що все буде добре, обітниць здоров'я, обітниць успіху, обітниць, ну, такого найкращого земного життя. І ці обітниці, вони настільки розбудовані, що людина справді починає в це вірити і цим жити. Вони захоплюють нас. Тільки мірою того, як ми починаємо займатися тільки і виключно цими матеріальними справами, людина вгубить, ми здатні згубити щось важливе, щось таке невловиме в нас. Можна бачити багато людей заможніх, можна сказати, таких пустуватих. Мені пригадується один, я навіть вже не пам'ятаю, як він називається, але по сюжету фільм розказує про космічні подорожі, польоти. І, зокрема, була дружина одного космонавта, якого призначили, що він буде летіти в космос там, чи на місяць. Я вже не пам'ятаю. Це такий американський фільм. І пам'ятаю такий один момент, коли ця жінка приходить, їх запросили вже таке вище товариство, вони на якийсь бал приходять, і вона розмовляє ще з дружиною одного з співдиректорів. Вони розмовляють, і ця дружина головного героя починає сміятися. А ця дружина директора також так сміється культурно, а потім таке, робить таке зауваження, яка, ви знаєте, ви дуже щиро смієтеся. Я вже давно такого сміху не чула. І воно мені в пам'яті запало, цей такий момент, тому що насправді ми деколи дбаємо про якісь зовнішні речі, дуже на них наполягаємо, ми на них зосереджуємося. А потім, коли вони наближаються, вони нас здатні спустошити. Бо ми стараємося про зовнішнє, а зовнішнє має бути підкріплене певними внутрішніми силами, поставами, чеснотами внутрішніми. Зокрема, один з мислителів, філософів говорив, що проблема нашого часу якраз полягає на тому нашого суспільства, ну, нашої культури, в якій ми є, в невідповідності. між зовнішніми досягненнями і внутрішніми здібностями, які людина має. Зовнішні досягнення є великі, наукові, а от здібність їх потім використовувати належним чином в людині все менше стає. Ну і звідти є такий брак рівноваги, і потім дуже легке використання будь-яких досягнень на злу сторону. Ми живемо в часи, коли ми немовби вдивляємося в землю, в це матеріальне, і починаємо тільки на ньому зосереджуватися. І через це приходить дуже багато викликів в людині. Мені також нагадується одна статистика, яку я читав, що в Швеції після того, як були відкриті нафтові родовища в країні, вони потім були задбані, використовані, відповідно, суспільство дуже економічно зміцнилося. Попри це все, в рази збільшилася кількість такої трагічної дійсності, як самогубство. Бо стало ще простіше, можна було використовувати матеріальні блага, осягнути ці матеріальні блага в різноманітності, в різних відтінках. І чим швидше людина до цього доходила, його використовувала в різних формах, вона потім приходила до такого, до певної такої пустки внутрішньої. Також мені приходить на думку різні відомі люди, які також доходять до думки накласти на себе руки, забрати в себе життя. Оскільки все, що вони мають, стається немовби такою пусткою. Чому ця пустка з'являється? Тому що в нас є наш внутрішній духовний світ. Ми його в церкві називаємо таким словом, як душа, хоча насправді це таємнича дійсність, ми до кінця не знаємо, що це за дійсність. У нас є духовний світ, ми її, скажімо, описуємо. Часто ця душа малюється в постаті людини, часто вона малюється прозорою, світлою, з крилами. Насправді ми не знаємо, що це за дійсність. Ми її відчуваємо, переживаємо, ми її з об'явлення приймаємо. І от наша душа – це є теж така дійсність, яка очікує свого росту, яка очікує своєї повноти. Відповідь на запитання, чого ми хочемо, чого наша душа прагне і в чому вона знайде найбільше таке заспокоєння, дають перші сторінки Святого Писання. Зокрема, там говориться, що Бог творить людину подихом уст своїх, тобто це щось внутрішнє, яке є виключно в Бозі, стає частиною людського життя. І це внутрішнє Бог називає, дивлячись на людину, він говорить, що ми сотворимо людину на наш образ і подобу. Хоча використовується множина в цьому тексті, це не є множина, яка натякає на трійцю. Це зовсім інший контекст, це така множина шаноблива. Так? От як ми звертаємося до старших людей, чи якихось великих людей, так? Чи там, хто директором є, наприклад, чи якось відповідальне місце. Ми завжди в культурі це прийнято, і це добре, коли ми звертаємося до людей на ви. Бог творить людину, нас, кожного з нас, на свій образ і подобу. І це внутрішнє, ми є образ і подоба, ми на одній з катехез це вже обговорювали. Образ означає, що людина має в собі певну схожість. Ми вже на Бога схожі. Зокрема, ми схожі тим, що ми є розумні і вільні. У нас є духовне начало. Попри те, що наше тіло належить матеріальному світу, видимому світові, і має підлягає всім правилам видимого світу, в тому числі рослинного, тваринного, так, біологія також нам допомагає, може допомогти добре прожити життя. Є ще в нас цей внутрішній духовний світ. Це є дух, який є розумний, в кожного з нас є ця здібність, і вільний. Зокрема, на наступній катехезі, коли ми будемо говорити про християнську любов, я трошки розвину ці елементи віри, надії, що означає розуму і вільної волі, і що це означає в цьому контексті також себе любити. Але це Прошу.
А я маю таке запитання. Перепрошую, що вас так перебиваю, але просто ми говорили за надію, ви так розповідали, і якщо людина втрачає оцю надію внутрішню, що тоді з її душою відбувається? Тобто ви казали, що велика кількість суїцидів, смертності такої. Тоді це залежить від того, що вона втрачає надію? Можна так сказати?
Не завжди це духовні причини. Деколи це причинами є різного роду відхилення, хвороби, психічні відхилення. Це насправді складні такі дійсності. І кожна така дійсність це є великою насправді трагедією, тому що це втрата цілого світу. Кожна людина мені вона надвелику цінність має, тому що вона єдина, створена духовною. Мені сподобалася така одна фраза, що якщо поставити на важіль весь світ, який ми його знаємо, всім, що в ньому є, і одну особу людську, тобто весь видимий світ, скажімо, без людей, то людська особа, вона є цінніша, тому що в неї вічна душа. В неї є духовне начало, яке не вмирає, яке триває, яке було в певний момент сотворене Богом. Зокрема, ми віримо, що воно Бог творить людину в момент зачаття. Хоча багато людей це відкидають, спростовують і вважають абсурдним. Не обов'язково це є криза надії. Але часто відсутність такого сподівання на майбутнє. І зараз ми ще більше якраз дійдемо до цього моменту, в чому є наша християнська надія. Брак от такої опори, брак погляду в майбутнє, брак того, що людина бачить ціль, вони стають також причинами таких рішень, трагічних. Тому що насправді людина отримує цей такий великий дар, з ним може зробити великі речі, може багато добра зробити. А потім приходить такий момент, де вона бачить відсутність будь-якого сенсу. Тому так. І повертаючись, людина створена на образ і подобу. Ми маємо в собі вже начало, схоже з Богом. Але також ми покликані це начало в собі зрощувати і розвивати. Зокрема, от наш дух. До чого найбільшого він може дійти? Чи ми маємо, скажімо, займатися такою духовною фізкультурою і самі себе розвивати, розбудовувати, чи це тільки на наші плечі покладено? Також. Це завдання, коли людина дбає про свій дух, зокрема, там, культурне життя чи духовне життя. Культурне життя, воно також зміцнює нашого духа, воно виховує його. Найбільше, що ми можемо отримати в духовному житті, це взяти участь в житті Бога. Це найбільше наше, можливо, покликання, можливо, скажімо, найбільша можливість, яку ми маємо. І якщо людина пробує, скеровує свою надію в цю сторону, тоді вона, скажімо, зміцнює свого духа, він поширюється, він, якщо так можна сказати таке слово, заражається тим, що є в Бозі. Вона, мовби, переймає в собі. У нас така відбувається таке вимішування помаленьку. Так? Тобто те, що з Бога мені є дане. Чому Бог відразу нас не створив такими досконалими і відразу не дав участі в собі? Тому що він вирішив, що найбільшим добром є, коли ми стаємо справді на нього схожими. Коли ми є розумні і вільні. А вільні – це означає, що ми можемо вибирати. Ризикований крок, і по наслідках ми бачимо, тільки Бог настільки є добрий, що навіть з того, що ми бачимо от злом, безпорядком, він з цього також може вивести якесь добро. Для нас це не раз закрите для наших очей, і не дарма Святе Писання говорить, що таку цитату, коли пророк почав щось говорити, а через нього Бог людям говорить, що як небо над землею, горує над землею, так мої думки над вашими, тому що це Бог. І найбільше наше сподівання, яке ми можемо отримати, найбільше наша надія, Це є участь, ну, в божественному началі. Ми, як християни, маємо радість, тому що ми маємо дуже конкретний, дуже конкретну постать, з якою ми зв'язуємо життя з Богом. Це Ісус Христос. Це Його діяльність, Його об'явлення. Це вся історія вибраного народу, народження, якої кульмінацією стало народження життя, смерті, потім воскресіння Ісуса Христа. І ми в ньому бачимо, до чого найбільше ми можемо прагнути. І справді в його постаті, в його людській особі видно, і природі видно, наскільки великою може бути людина, наскільки мужньою, наскільки вільною вона може бути, наскільки близькою до Бога. Саме в тому, навіть на такому рівні, дуже такому простому прикладу людського, Ісус Христос для нас є тим, для християн, хто нас захоплює, хто нам дає приклад. Також Він є для нас, стає для нас близьким Богом. От ми зараз переживаємо час Адвенту, і часто ми повторяємо слово «Еммануїл», з нами Бог. Справді, от це наближення Бога, воно для нас, християн, стає такою надією. Ми від Нього віддалилися по факту. Ми прийняли в наше життя безпорядок, який ми називаємо гріхом. І через це все, ну, це якби стало, ну, скажімо таки, ми втратили здібність чітко бачити. Ми певні речі в темряві, вони не чітко окреслені перед нами. І ми в якомусь такому житті пробуємо дбати про добро, і це досить так сумбурно в нас виходить. Коли Бог до нас наближається, він об'являється, Він нам говорить, він проповідує. І Він наближається, і наближення в Ісусі Христі нам ще дає таку ще одну велику обітницю – спасіння. Тільки це спасіння, воно є дивним, тому що це не є спасінням після смерті. Християни – це не ті, які сподіваються лише після смерті щастя. Ми обов'язково маємо можливість перепровірити, чи ми отримуємо це добро, чи ми живемо ним вже сьогодні. Це така природа Бога. Він не лише відкладає найкраще після смерті. От часто ми говоримо рай, обітниця раю. Ну і деколи може скластися таке враження, що от буде після смерті рай, тому зараз ми терпимо, маємо стипити зуби і сидіти тихенько, мучитися, постити, молитися, покутувати, тому що ми грішні. Це не є до кінця християнський образ. Тому що Бог виконує вже тепер свої обітниці. Він вже тепер дає нам радість. Він вже тепер дає нам мир в серці. І християни, зокрема святі, для нас є таким геніальним прикладом. Вони є прикладом людей, які дочекалися виконання цих обітниць за життя. Звідти вони мали таку мужність, рішучість, звідти вони мали таке рішення присвятити себе для Бога, діяти на благо інших, допомагати іншим і так далі. Отже, наша християнська надія – це є надія, яка є скерована на виконання Божих обітниць. Бог їх сказав, і я вірю, що Він говорить правду, і тому сподіваюся, що вони прийдуть. Це для мене стає такою силою. Воно для мене, надія стає для мене таким рушієм, в основі якого я починаю щось діяти, міняти. Я починаю навколо себе будувати. Я починаю перемінювати цей світ, тому що я вірю, що Бог є Богом цього світу, який створив цей світ. І Він також має певне бачення, як би добре було для цього світу жити. В прощенні, в мирі, в любові, в прийнятті один одного. Тому ця наша християнська надія, вона має таке обличчя. Вона не є надією після смерті. От зараз ми маємо смутні обличчя, тому що аж після смерті буде наше щастя. А зараз ми маємо смиритися і сумувати. Це не є християнське. Саме тому Папа Франциск дуже часто показує і розповідає, що християни мають бути радісними. Ну, відповідно, в нас може з'явитися запитання. Радісними це значить що? Завжди посміхатися. Радісними це зробити вигляд такий трошки наївний, що ми дивимося на світ і робимо вигляд, що все в ньому добре. Ні. Наша християнська радість, вона береться звідти, що ми очікуємо Божої обітниці, ми віримо, що Бог є сильним Богом, який, якщо говорить слово, він його виконає. Бо сказане слово, що така є Божа воля, щоб всі спаслися. Тобто, щоб всі взяли участь в цій радості. І оскільки християни, які більше це пізнають, які мають, розбудовують собі надію, розвивають, вони мають силу почати це реалізовувати вже тепер. Деякі речі, які робить церква, в очах світу здаються абсурдними. Нащо викидати гроші, наприклад, щоб організувати щось там? Нащо дбати про старших чи про забутих? Нащо дбати про хворих? Вони вже відходять з цього світу. А наша християнська віра, наша християнська любов, наша християнська надія, вона говорить, вона каже, треба поділитися, що Бог є, що Бог приходить до мене, що Він мене чинить радісним, що Він виконує свою обітницю. Це є така, оце такий великий дар. І наші християни, ми, як християни, наша першочергова надія має бути надія на повноту Божого об'явлення, що Бог виконує свою обітницю. Інколи ми слідуємо за цим світом. І ми починаємо сподіватися, що все має бути добре. І починаємо своїми силами старатися щось будувати. Коли нічого не виходить, ми втрачаємо надію. У нас з'являється така апатія, безнадійність, що нічого не виходить. Нічого не виходить, тому що моїми силами воно далеко не піде. В свою чергу, якщо я з Богом співпрацюю, Він уприсутнюється в моє життя, поволі я стаю свідком, як ці обітниці виконуються. Щодо гріхів, які можуть бути проти цієї надії, християнської надії, це є безнадія, це є певна або надмірна надія на Бога. Безнадія – це коли людина втрачає надію на власне спасіння. Тобто вона вважає себе або когось іншого, що все пропало, це можна викинути. І насправді за цим стоїть трагедія, що людина починає тратити розуміння, хто такий Бог є, що він є всесильний, що він одним бажанням, ми називаємо його словом, що Бог сказав, але він одним актом своєї особи весь світ творить. Можна собі уявити, яка це потуга. Так, яка це всесильність. І Бог, він не є слабкий в світлі наших гріхів, нашої немочі. Він показав це на хресті. Причому це виконав інструментом, який для нас міг би здатися найслабшим, найменш переконуючим. Смертю. Він втратив, він зазнав поразку. І через поразку сталася перемога, так? Він переміг гріх. Людина – це є перший гріх проти Бога, безнадія. Саме тому нашу надію також треба дбати, про неї треба дбати, її треба розвивати. Потрібно пригадувати, потрібно самому собі деколи пригадувати. А що я в житті сподіваюся? Наприклад, можна сподіватися, що заміж вийти, женитися, народити дітей, хату построїти, 3 машини купити і здоров'я мати. Так. І ще що? Мені подобається, хтось розказував такі слова, що діти, вони можуть за буквально декілька питань дорослих просто в тупік завести питанням, а чому, а на що? Так. Ну, наприклад, що ти плануєш? Ну, закінчу школу, а потім? Ну, потім там, піду на роботу, потім оженюся, заміж вийду, дітей народжу, потім. А потім вже не сильно хочеться говорити, що потім. Питання в чому полягає? Чи те, що я от зараз назбираю, воно залишиться? І якщо так, от якщо ми справді маємо цю християнську надію, ми не будемо боятися цих речей, які проходять. Ми труднощі зовсім в іншому дусі переживаємо. Якщо ж ми покладаємо надію тільки на це земне, нас чекає дуже багато розчарувань. І розчарування, які потім можуть нас справді навіть розбити, забрати найважливіше. Ну, такий сенс, для чого це все. Ще один гріх, який є проти надії, про який нам катехизм говорить, це зухвала надія. Вона має таких два обличчя. В першу чергу, коли я занадто на себе покладаю надію, що моїх здібностей хватить. І ми часто доходимо до межі, потім розчаровуємося. Моїх здібностей не хватає, щоб, наприклад, примирити когось там. От багато в Україні зараз хоче миру, а здібностей не вистачає. Тому що цей мир має збудований бути справедливо. Так? Має всі речі взяти до уваги. Недостатньо тільки, от, щоб я хотів. Цього замало. Так? Потрібно певні такі глибокі речі вшанувати і дотримати їх. І друга – це є надмірна надія на можу всемогутність. Коли людина говорить, та, Бог і так простить. В чому грішність цієї постави? В чому небезпека? Ніби людина надіється, що Бог простить там. А насправді це легковаження, велике легковаження Богом. І насправді людина, яка так робить, вона показує, що їй подобається зло, в якому вона живе. Тому що якщо Бог простить після смерті, і він буде добрий, і мені там з ним добре буде, ну то з ним може з ним мені бути добре і вже, зараз, сьогодні. Якщо ж я вибираю зло і говорить, а Бог там колись простить, це показує, що я знаходжу вподобання в цьому злу. І це є така велика небезпека, яку ми можемо мати. Думаю, на цьому я би закінчив катехезу, можливо, вже забагато наговорив.
Але все по темі, отже.
Ну, слава Богу, дякую.
Так, дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що зараз йде Денна катехеза в прямому ефірі. Ми слухали отця Руслана Михалкова на тему першої заповіді, саме про надію. Як її мати, як її не занедбати, як краще обійти, щоб не грішити проти надії. Тобто це виходить проти першої заповіді. І я запрошую вас до прямого ефіру, що ви вже телефонували, і відповідно до теми сьогоднішньої катехези задавали запитання. Код міста Києва 044-577-56-45, 577-56-46. Мобільні оператори 098-650-18-60. 093-272-07-45. І хочу також пригадати нашим слухачам, коли телефонуєте, будь ласка, вимикайте радіоприймач або переходьте в іншу кімнату. Поки в нас немає слухачів, тому запитаю я вас, поки наші слухачі будуть телефонувати. Отже, дуже часто, як ви казали, ми можемо надіятись надмірно на себе, на когось. Як краще, щоб ось ця надія в нас була збалансована? Тому що розумію, що все одно потрібно якось і собі давати розрахунок, що ми не повинні повністю надіятись на Бога. Ми повинні в цьому напрямку тої чи іншої мети, ми маємо теж щось робити, щоб це не було надмірна надія на Бога. І щоб ми розуміли, що і від нас що залежить, і можливо ще від когось. Тобто це залежить вже від ситуації. Як оцю збалансованість, щоб вона була християнською, саме нормальною, здоровою?
Потрібно багато спілкуватися з Богом. Якщо це буде спілкування, воно нам дає простір розуміння. Ми чітко починаємо розуміти наші можливості, наші межі. І в межах цього ми починаємо діяти. Так? Ця близькість з Богом, вона нам дає мудрість.
Угу.
Вона нам дає мудрість, ми розуміємо по ситуації, що ми можемо зробити, а що не можемо. Мені нагадується така ситуація, розказували про Йоанна Павла II, святого, який під час свого візиту в святу землю просто питання організовувалося, і потім в останній момент згадали, якось побачили, можливо, відкладалися, що не було організовано відвідане в певне місце, яке папа хотів. Мені здається, що це був вечірник, там де Ісус Христос установив Євхаристію і звершив першу святу месу. І почали дбати, почали дзвонити, різні такі засоби, і дипломатичні такі сякі, знайшлися свої труднощі, тому що ми живемо в реальному світі. Ну і потім ще секретар, кардинал, теперішній кардинал Дзібіш, говорить, може так попробуємо. І папа в той момент говорить, давай, ми зробили все, що ми могли, а далі все залишимо Богу і так. Uh-huh. І от в цьому є ця християнська надія, вона дає нам багато свободи. Ми не вимагаємо від ситуації, від моменту всього. Зокрема, це було, і про це писав папа Бенедикт XVI, в цьому була обманливість комуністичної ідеології. Дуже добра ідея, що ми можемо збудувати на землі рай. Можемо збудувати такі обставини, коли будемо ділитися, зокрема, матеріальними благами між собою, що де всі будуть мати добре. Цей рай неможливо збудувати з однієї простої причини, тому що людина залишається вільною. І поки вона вільна і не утверджена в добрі, вона залишається вільною, вона може вибрати. Ще плюс до того, якщо до цього додати, що ми є грішні, у нас деколи з'являється пряме прагнення зла. Ну, відповідно, цей рай на землі буде неможливо збудувати. Якщо ще згадати сотні, тисячі жертв, це просто...
Так. Перепрошую, але в нас є ще два дзвіночки. Приймемо по черзі. Слава Ісусу Христу.
Навіки Бог слава. Це рай Смеренки. Отже, я хочу вітаю вас. Я хочу таке задати питання. Дві неділі тому, я бачила по телебаченню, як один дуже знаменитий спортсмен в Германії, футболіст, дуже знаменитий, і він розбився. Чому він розбився? Тому що в нього була депресія. Людина, яка має все, і депресія. Це він живе без Бога. Я не можу просто зрозуміти це. От іменно це питання, це. Дайте, будь ласка, відповідь. Дякую.
Навіки Богу слава. І ще приймемо одного слухача. Слава Ісусу Христу. На жаль, слухач зателефонував, але тишина. Депресія, як
депресія
зрозуміти?
Депресія, вона не обов'язково має духовну свою складову. Скажу такий приклад, що донедавна церква, ще буквально 100 років назад, людей, які наклали на себе руки, не ховали на цвинтарі, тому що вважалося, що ці люди не є спасенні. Оскільки відкрилася така наука, як психологія виникла, вона виникла там в середині 19 століття, а потім розвинулася завдяки багатьом працям і зусиллям, ми більше почали розуміти внутрішній світ людини і певні внутрішні закономірності. Це ми називаємо психологією, така сфера людська. І депресія – це така важка хвороба нашого духа, але також нашого тіла, нашої фізіології. І є певні такі стани, що вони настільки важко людиною переживаються, є таке, з'являється відчуття безвиході. Це на рівні такого, фізіології також. Так, не тільки це духовне начало. Людина настільки зосереджена на цьому, що вона може духовного начала навіть не бачити. Згадайте, наприклад, коли ми є хворими, наприклад, якийсь такий важкий вірус у нас. Ніби у нас душа залишається, але ми про духовне життя не можемо зовсім дбати, тому що це настільки тіло піддане болю, що ми просто тільки на цьому зосереджені. От депресії, вони теж роблять так, що людина починає зосереджуватися тільки на цих певних своїх думках, і вони, оскільки можуть бути, можуть мати чорне забарвлення, людина так на них зосереджується, що вона деколи єдине, що прагне, щоб вони закінчилися, тому що вона не може їх знести. І це все це хвороби. Так. Наскільки ця людина несе відповідальність за свої вчинки, важко сказати. Інколи ця відповідальність є мінімальною. Щоб дати відповідь на запитання, чи це є тільки причина духовна, ні. Не тільки. Можливо, людина, не маючи духовність, не вміла з нею підкріпитися, не вміла нею жити, так, заряджатися від духовності. Можливо, це випробування заважке було для неї, можливо, якісь неправильні рішення були прийняті. Важко сказати. Але тільки це все так, одним кольором малювати, ну, я би особисто не спішив.
І мені здається, важливо, що в нас була надія і більша надія на Бога, а не на себе, не на когось іншого, тому що ми в людях в собі можемо розчаруватися, а Бог нас ніколи не підведе. Дякую вам, отче. Сьогодні, дорогі радіослухачі, денну катехезу ми мали з отцем Русланом Михалковим. Говорили, продовжували по першій заповіді розглядати заповідь, дивитися вже зі сторони надії. Запрошуємо вас до наступної катехези. Будемо очікувати, отче, щоб продовжити розповідь, продовжувати роздуми по першій заповіді, щоб насправді вже більше, повніше її завершити, щоб ми вже так і віру, і надію, ще залишиться любов, і тоді вже, напевне, перша заповідь з нами буде пройдена. Отож, дякую вам ще раз. Слава Ісусу Христу!
Прошу. Слава навіки!